А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Bu nerse? Bu kitap mı? Eyi, bu kitap. Yok, bu kitap değil. Bu defter mi? Bu defter değil. Bu harf mi? Yok, bu harf değil. Siz kim? Sin kim? Siz profesör mü? Yok, min profesör tügel. Ul kim? Ul student. Ul student mı? Yok, ul student tügel. Ul jurnalist mı? Yok, ul jurnalist tügel. Ul işçi. Min de işçi. Biz işçiler. Siz studentlar mı? Eyi, biz studentlar. Ul qaydan. Ul Qazandan. Sin Moskavdan mı? Yok, min Penzadan. Mında kitap bar mı? Eyye, mında kitap bar. Mında studentlar bar mı? Yok, mında studentlar yok. Мында нише студент бар? Мында бір студент. Мында нише китап? Мында екі китап. Мында китаплар бар ма? Әйе, мында үш китап бар. Онда кімнер бар? Onda işçiler bar. Olar kimler? Olar işçiler mi? Yok, olar işçiler tügil. Olar studentlar. Bir kitap, iki defter, üç harf. Мында дүрт китап бар. Мында нише студент? Мында дүрт студент. Бұ сүзде нише хәріф? Бұ сүзде биш хәріф. Дүрт сүз, биш ішші. Мында биш стөл бар. Onda iki urındık. Mında urındıklar bar mı? Yok, mında urındıklar yok. Bu urındık mı? Yok, bu urındık tügel. Bu üstel. Onda kitaplar bar mı? Yok, mında kitaplar yok. Мында дефтерлер бар. Мында үш дефтер бар. Онда стеллер бар мы? Йок, мында стеллер йок. Мында урындыклар бар. Онда нише урындык? Мында биш урындык. Исәнмесез? Хәйерле иртә. Хәйерле көн. Хәлләр нишек? Ирте, күн, киш, түн. Хайырлы киш, хайырлы түн. Исемегез нишек? Исемен нишек? Минем исемем Владимир. Синен исемен нишек? Минем исемем Фәрит. Хәлләр нишек? Хәлләр яхшы. Хәлләр яхшымы? Рәхмәт. Хәлләр яхшы. Исәнмесез? Хәерле иртә. Хәлләрегез нишек? Яхшы. Исәнмесез? Сезнең исемегез нишек? Минем исемем Илһам. Монда ничә китап бар? Монда 5 китап бар. Ә монда дәфтәрләр бармы? Юк, монда дәфтәрләр юк. Бу дәфтәрме? Юк, бу дәфтәр түгел. Бу китап. Рәхмәт. Исән булыгыз. Сау булыгыз. Хушыгыз.